Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Русиядә ике башлы хакимият вәкаләтләрен бүлешәм. Чечняның Мәскәү яклы хакимияте сөргән корбаннары истәлегенә куелган һәйкәлне күчерә. Халык бу гамәлне оятсызлык дип атый. Босниядә исә сугыш корбаннары акча китерә башлады. Туганнарның кайда күмелгәнен ачыкларга теләүчеләр мәгълүмат өчен түләргә мәҗбүр. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Алга таба Азатлык дулкыннарында. Сүргін құрбанларына хейкәліні көшіруіне шешен халқы Русиының басымы деп саны. Босниядә мәйеттер турында мәғлүмәт сәудәсі, көмәк қабірліклерді кімләрдің ятуы турында білер үшін туғанлары ақша берірге әзір. Русиының иң зур татар ауылларын ұйыштырушы арасында Башқұртстанның татар ауылары қатнашмаған. Микрофон алдында Алсу Құрмаш Азатлықта дүния хәлдеріне көзету. Владимир Путин премьер, Дмитрий Медведев президент буласы билгеле булгач, аларның кайсысы ил белән идарә итер, тышкы сәясәтне кем билгеләр дигән сораулар күп булды. Шушы мәсьәләгә бераз ачыклык керә башлады. Хөкүмәт җитәкчесе буларак, нигездә икътисад өчен җавап бирүче Путин Франциягә сәфәре вакытында күпкә киңрәк мәсьәләләргә кагылды. Алый гылми дәвам итә.
Хөкүмәт җитәкчесе буларак, Путин Русиянең 1,3 триллион доллар күләмле икътисады өчен җавап бирә. Шушы атнада Алабугада яңа машина чыга башлау тантанасына килеп, ул илнең автомобиль җитештерү тармагына караган киңәшмә үткәрде. Узган атна Казахстан белән Кытайда булып кайткан Медведев Германиягә киләсе айда гына җыена. Путин Көнбатышка иртәрәк килде һәм Франциягә 2 көнлек сәфәре вакытында сәясәттән алып, кеше хокукларына кадәр киң колачлы мәсьәләләргә тукталды.
Страхи по поводу отсутствия в России прав человека сильно преувеличены.
Русиядә кеше хокуклары юк дигән куркулар ул күпертү һәм гомумән бу тема минемчә башка максатларга ирешү өчен Русиягә басым ясау ысулы булып тора, диде Владимир Путин.
Цели не имеющих прямого отношения к правам человека.
Путинның президентлыгы вакытында Русиядә ирекликләр кысылуга карата күп тәнкыйтьләр әйтелде. Атна кичкенне Парижда үткән матбугат очрашуы вакытында Путин бу тәнкыйтьләрне кире какты. Кеше хокуклары белән бәйле проблемнар һәр илдә бар. Бу яктан Русия башка илләрдән аерылмый, диде ул. Русияне башкалардан аерган әйбер, ул да булса зур күләмдә ягулык ятмалары. Европа берлеге газның ширеген Русиядән ала. Ягулык сату хисабына Русия ел саен миллиардлаган доллар акча казана. Бер мишкәнең бәясе 200 долларга җитергә мөмкин дигән фаразлар сүрәтендә, нефть бәясе артуга ризасызлык белдерүчеләр дә күп. Путин монысы безнең гаеп түгел, диде.
В отношении цен на энергоносители, на нефть, что же здесь можно сказать? Не Россия же определяет эти цены.
Нефть бәясенә килгәндә, аны Русия билгеләми, аны базар билгели. Ә базарга күп нәрсә тәэсир итә: сәясәт, икътисад, доллар дәрәҗәсе. Әгәр бәяне Русия билгеләсә, без сезнең белән килешер идек. Кызганышка ул алай түгел, диде Русия президенты.
Цены на нефть мы бы с вами договорились. Но это, к сожалению, не так.
Путинның Франция премьер-министры Франсуа Фийон белән сөйләшүләрендә энергетика төп урын алып торды. Моннан тыш, Русиянең Европа берлеге белән хезмәттәшлек турында килешү мәсьәләсе дә күтәрелде. Бу сөйләшүләр июнь ахырында башланырга тиеш, ә 1 июльдән Европа берлегендә Франция рәислек итә башлый.
Чечняда сүргін корбаннары истәлегенә куелган һәйкәл Грозный үзәгеннән шәһәр читенә күчерелә. Чечня җитәкчелеге моны халыкка әйтмичә шупырт кына эшли башлаган. Халык исә бу Русиянең Чечнядагы басымының бер чагылышы ди һәм җитәкчеләрнең бу гамәлен оятсызлык, вәхшилек дип атый. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
1944 елны Сталин чеченнарны Казахстанга, Урта Азиягә сүргенгә җибәрү карарын чыгара.
Меңләгән чешен ул вакытта юлда салкыннан һәм ачлыктан үлеп кала. Алар истәлегенә Грозныйда элекке Чечня президенты Җәһәр Дудаев һәйкәл куйдыра. Һәм анда истәлек итеп кабер ташларын җыялар. Чөнки чешеннар сергенгә җибәрелгәннән соң аларның җирләре Дагыстан, Төньяк Осетия һәм Ставрополгә бүлеп бирелә. Чешеннарның зиратлары җимерелә, ә кабер ташларын юллар салу, дуңгыз абзарларын төзү өчен кулланалар. Һәм бары 57-нче елны гына Чечен Ингуш автоном республикасы кире булдырыла. Чешеннар һәм ингушлар кире кайта башлый. Бу 13 ел чешеннар өчен кытышкыч була, һәм менә нәкъ шул елларда үлеп калганнар истәлегенә куелган шәһәр үзәгендәге һәйкәлне һәм кабер ташларын шәһәр читенә күчерергә була җитәкчелек. Инде эшләр башланганда җирләр актарылган һәм кабер ташларын алып ташыга башлаганнар. Чечнядагы хокук яклаучы Наташа Истемирова булай ди.
Несколько раз поднимался вопрос о переносе памятника. И каждый раз общественность...
Берничә тапкыр һәйкәлне күчерү турында мәсьәлә күтәрелде. Һәм һәрвакыт җәмәгатьчелек үзләренең нинди сәяси фикердә булуына карамастан, һәйкәлне күчермәячәкбез диде. Менә хәзер барсы да тынычланды. Күчермәбез дигәндә генә май башында алар моны эшләргә булганнар. Читтә микрорайонда урын әзерләгәннәр. Ул урынны соңгы яңгыр вакытында су басты. Һәм аның әзме-күпме киткәнен көттеләр дә анда ташлар китерә башладылар. Шулай итеп алар тиз генә халыктан яшереп эшләргә уйлаганнар.
И таким образом, значит, получается, что делать это втихомолку, тайком от народа.
Ди Чечнядагы хокук яклаучы Истемирова. Беренче булып һәйкәлне күчерү тәкъдиме белән бердәм Русиянең яшьләр бүлекчәсе чыккан булган. Ягъни хакимият бу тәкъдимне алар авызыннан әйттергән. Чеченнар исә Русиянең исән кешеләр тормышына гына кысылмый, ә тарихка да тәэсир итәргә тырыша. Урыслар чеченнарның тарихи хатирәләреннән мәхрүм итмәкче була ди. Хокук яклаучы Наташа Истемирова дәвам итә.
Я могу одним словом назвать это вандализм.
Мин моны бер генә сүз белән аңлаталам. Бу вәхшилек. Кеше үзенең хәтерен югалта бит. Менә бу карарны бирүчеләр дә шуңа тиң. Ә эшчеләр әйтүенчә, боерыкны шәһәр мэры урынбасары Хәсән биргән. Әмма кичә мин бу мәсьәлә нигезендә Ленин районы хакимият башлыгына шалтыраттым һәм ул әйе һәйкәлне чыннан да күчерәләр диде. Кайда күчерәләр дип кызыксындым мин. Ул шәһәр читенә Ханкала ягына күчерәбез, чөнки шәһәр шул якка үсә диде. Мин бу сергенгә җибәрелгәннәрне искә алу һәйкәленең читкә күчерелү бик тирән мәгънәгә ия дидем.
Я сказала, что это очень символично вообще, куда изгоняют памятник депортации.
Ди хокук яклаучы Наташа Истемирова. Шәһәр җитәкчелеге исә яңа урында һәйкәл һәм кабер ташлары өчен урыннар күбрәк булачак дип тә карарлы икән. Чеченнар исә моны мыскыл итүгә тиңли. Чечнядагы мемориал хокук яклау оешмасы җитәкчесе Шааман Акбулатов булай ди. Миңа хәзер сөйләве бик авыр, бигрәк тә үз фикеремне белдерүе кыен. Бу урын шәһәр үзәгендә урнашкан, аның янында гына мәсҗет. Барлык кунаклар да шул юлдан уза. Бу һәйкәл беркемгә дә кымачауламады. Аны шәһәр читенә күчерүдә ни файда? Беркем дә күрмәячәк бит. Бу һәйкәлне күчереп, алар тарихны сөртмәкче булалар. Мин хакимиятның ни өчен шулай эшләвен аңламыйм һәм бу гамәлне дөрес дип санамыйм. Ди Чечнядан Шааман Акбулатов. Сергән корбаннары истәлегенә куелган һәйкәлне күчерүгә халык каршы булса да, җитәкчелеккә Чечня президентына каршы сүз әйтүдән курка. Чечняның Улам дигән һәйкәлләрне саклау оешмасы вәкиле элекке җирсе Зули Багалова булай ди. Бу һәйкәл кешеләргә килергә җайлы булган җирдә торырга тиеш. Аны алай булгач шәһәр читенә түгел, ә бөтенләй тауларга ук күчерергә була. Хакимият беркайчан да халыктан бер ни сорамый, анысын монда, монысын тегендә күчерәләр. Әйбәт урын иде. Шулай ук бу урынны киңәйтергә һәм тагын да матурларга мөмкин иде. Әгәр инде хакимият шулай уйлаган икән, аны алдан халыкка әйтергә була бит инде. Ди Чечнядан яшәүче Зуля Багалова.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Босниядә 1992-95 елларда булган канлы сугыш вакытында күп кеше һәлак булды. Һәм сугыш вакытында үтерелгән кешеләрнең күбесенең кайда югалуы һәм кайда күмелүе ачыкланмаган. Күп кенә гаилә туганнарының кая күмелүен белергә һәм аларның эзләрен табарга тели. Бу исә Босниядә яңа сәүдәне башлатып җибәрде. Тулырак мәгълүмат белән мәйтен карышмас.
Югославияда 1992 елларда низаклар башлаганда ук кешеләр акча бәрәберенә мәгълүмәт сата башлаганнар иде. Алар кулга алынган һәм төрмәгә җибәрелгән кешеләрнең кайда булуы турындагы мәгълүматларны акча биргән очракта сөйләп бирәләр иде. Кайберәүләр хәтта кулга алынганнарны алмашу яисә иреккә чыгаруны оештыруга да риза була иде. Bu haller soğuştan sonra devam etti. Bosniya'dağı 3 ayrı millet vekili hazır soğuş turunda bilgen məğlumatlarını söyleyip biri için akşa talep etti. Məğlumatlar ise mühim. Kaybirevler ütürülüp kümek kümülgen kabir jirlerin ya ise kılıngan cinayetçilik turunda tefsilli etip bile. Bosniya'da 12 minnab soğuş kurbanının kayda kümülgen buluğu eli aşıklanmağın. Bosniya Müslüman Hırvat Federasiyasında yuğalgan kişilerini tabu komisyasının başlığı Amor Misovic, kişilerin hatta öz millet kişilerine de məğlumatını okşa bilen söylevin eydi. Qaysi birevlerdeki məğlumatlarının kubisi başkalardan işitilgen bulsa da, onlar soğuş kurbanlarının kayda kümülüvün hem kümek kabirlerini tabu için büyük mühim. Onların bu hali tefsirli məğlumat biliyor ise, onların ütürüş aralarında katnaşu ihtimallığı turunda şiklendire. Çünkü onlar kurbanlarının isim familiyaları bilen, onların kayda kümülgenin eyti alalar. Sözüne yuğalgan kişilerin tabu komisyasının başlığı Amor Masovic devam ite. Məğlumat satışçılar arasında küb akşa tələb etkənlər var. Əkoy şağında məğlumat işin bir neşə euroğa da kilişkənlər bula. Akşadan qala əlişik illərgə pasport, viza yasatu, yeysə, səyəsi sıyını işin yardım sırağan kişilər də bula. Faybirəvlər iyilərin tüzükləndirir işin akşa tələb etə. Əbirəv isə üzündəgi məğlumatlarını satar işin 1 milyon euro akşa tələb etdi.
Yeran zahtev sekreto i do milyon euro.
Bosniya'dagi soğuşta yoğlağanların tabu komisyasında mağlumatını satıp alu işin okşa işi kor almağan. Şuayda mağlumat kerek bulgan şaqta kişilerge buluşu işin əz külemde bulsa da uz okşalarından berip mağlumat jeygan komisiya ağzalarda bula iken. Lekin Sırbiya yağındağı uşşaş komisyanın başlığı Milan Bogdovic eytimişe mahkemeler mağlumat jeyu işin okşa tüllerge əzir iken. Lekin kişiler mağlumatlarını eytken uşşaqta uzlarının hükümge tartılığı kurkunuşu bilen mağlumat birüden boş tarta iken. Bogdovic mühim məğlumatlarını birgen kişilerge sıraştırı için devlet tarafından maksuz bir tertib urnaştırının yakşı bulaşağına ışana. Lekin şulay da Bogdovic eytimşe kurbanlarının gayleleri muna riza tügül. Onlar gayleleri için inkirekli məğlumatlarını tefsilli itib alu için akşa tülevge ezir. Priyador yaqlarında yuğalgan kişilerinin tabu komisyası başlığı Seyda Karabasic, kurbanlar gayleleri bilen məğlumat iyeler arasındağı məğlumat alış birişinde komisyanın turdan turu katnaşmağı neydi. Şuayda kurbanlarının gayelelerinin tuğanlarının kayda kümülüğün bilu işin komisyaya bir neşe 100 euro akşa tüllerge ezir buluğun neydi. Karabasic uluq vaqıtta eytilgen məğlumatlarının gadette dürüşüğü neydi. Bu yerlerde yaşayan kişiler kimnin kayda kümülüvün isim hem familiyaları bilen eytib bir ola. Priyador, Karaterm, Omarska, Tırnopolya yerlerinde konsantrasiya lagerleri bulgan. Onda küpləb kişiler ütürülgen. 1992 yılda bu yerlerinin birisinde tüşürülgen video yazma, Bosniya sıplar tarafından kılıngan küpləb kuru hem kümək kabirler turunda xalqara cemağaşçılıkının ixtibarın jelib itken idi.
Metin Qarışmaz, Bosniya soğuşu vaqtında kümək kabirliklerde kimlerinin kümülgenin oşıqlavışının okşa getirişi kəsib keyləni oturunda söylədi.
Azadlıkta yongırağan haberler bilen siz her vakit internette de tanışa alasız. Bizning adres azadlık.org.
Topşuru Azadlıkının Kazan Studiyasından devam ete, onda sizni Noyla olan selamlayım.
Elmette jir titre ul yaqlarda yaşavşilerini xavuflendirgen muhterem tonlaushilar. Olar bu xal tağın qabatlanmasma dib birşilan. 29-cı mayda bulgan tirbelişini Leninagorski Şirmişen ozna qaydada sizdiler.
Zal ortasında basıp turavarim malakayım. Trak kırkırgan dip turamdum astına. Dürr itip mene. Ne etem elde etteler miken bu bizim dungu vatalar miken dip. Terestibinde özürler. Şüt nesik isi kalmarlar bine şay kaldılar. Terezeler kıyıkayıp mene şulay. Elem kırkısı bulayken ol. Yüreğim alındı. Astağların eli istiğinin elle gazı çatlap şunun volnası berdimi dip duran. Mene buldu da bitti de şulay. жер астымнан үлем шул хәтле каты дөрләтеп килде.
Ди Әлмәттә яшәүче Асия Тимерханова. Татарстанның көньяк-көнчыгышындагы Әлмәт сейсмологик тирбәнүләргә дучар урынга урнашкан. Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе белдерүенчә, соңгы тапкыр тирбәнешләр узган гасырның 90-нчы елларында булган. Ул вакытта 2-3 баллы тирбәнешләр елга берничә йөз тапкыр кабатланган. Ул вакытларны Асия Тимерханова да хәтерләй.
Анынчы жылына болды, диванда мен анда утырып тұрадырым. Мен өт әзгіне сөлкініп күн алды. Онда 2 бал болған икән ол.
Соңғы тетіреу білгішілер әйтуінші 4 балға жеткен. Бұлдыра алғаннар қорқудан урамға егіріп шыққан. Ішке кеткенлерінің балалары үйде болған, чүнки шәһәрде салқын һәм қайнар су беруіні тоқтатқанға ясли бақшалар ішлемеген.
Алла рахмәт мине. Аны әйткәннәр я, лакашан инде Әлмәт тора бара җирасына китәле ул ди. Китәр, китми булмас, китәр. Онда бу фетиндә хәзер җирне ашын алып бетерделәр.
Ди бу куркыныч хәвефне кишергән иеннән чыга алмаган 79 яшьлек Асия Тимерханова. Утыз беренче майда ФИСУ йышмасының баш фатиры Брюссельдә 2013 елгы универсиаданы үзендә үткәрергә теләгән нәмзәт шәһәрләрдән җиңүчене игълан итү чарасын Татарстан яңа гасыр телевидениесе туры эфирдә күрсәтәчәк. Бу чара Казан вакыты белән кичке 10-да башланыр дип көтелә. Ә 30 майда Брюссельдә нәмзәт шәһәрләрнең күргәзмәләре ачылды. 29-нда бу калага Казан-Брюссель халыкара марафонында катнашучылар килеп җитте. Аларны Брюссельгә алдарак барып җиткән Татарстан рәсмиләре каршы алды. Марафонда катнашучылар Казанны яклаучыларның юлда җыелган имзаларын алып килде. 31 май көнне иртән нәмзәт калаларының тәкъдим итү чарасы башланачак. Беренче булып 2013 елгы кышкы универсиаданы үткәрергә теләгән Словенияның Марибор шәһәре үзен тәкъдим итәчәк. Аннан соң җәйге универсиаданы үткәрүчеләр сүз ала. Казанга кадәр Испанияның Виго вәкилләре чыгыш ясаса, Татарстан башкаласыннан соң Көньяк Кореяның Гвангчжуга сүз биреләчәк. Брюссельгә китер алдыннан Казан башлыгы Илсур Метшин Казан җиңсен өчен без кулдан килгәннең барсында эшләдек дип белдергән иде. Гади казанлылар өчен бу универсиаданы үткәрү нәрсә бирәчәк? Әйдәгез үзләрен тыңлыйк. Аларның фикерләрен хәбәрчебез Мәликә Басыр туплады.
Казан халкына, тәмсән үзләре юлларны рәтләре, шәһәрне матурларлары, бүтән килгән илләр, ниләр безнең Казанны күрүләре, бүтән җирләргә барып мактарлары, матур Казаныбызны, Казаныбыз өчен, үзебезнең республика өчен горурлык.
Универсиада 2013 елгы ул безнең Татарстан җирлегенең яш буынның студентларының беренчедән бердәмлек булып республиканың исемен югары күтәрергә юнәлдек. Икенчедән ул безнең сәяси яктан урыныбызны бөтен дөнья күләмендә тартып чыгара. Өченчедән безнең сәнәгать буенча безнең алга китешебезгә тагын бер дәлил булып торачак. Һәм бит Татарстан җирлегенә килеп, аның башкаласы булган Казан шәһәренең мәхәббәт биналарын күреп, мәхәббәт төзелешләрен күреп, халык арасында дустыкны күреп, безнең Казан җирлегеннән бөтен ил студентлары алып киткәннән соң дөнья күләмендә безне һәр вакытта күрдек Казанның, Казанның матурлыгы белән хызурландык, хушландык дип, менә шушындый юнәлешләр белән булганда универсиада безгә бик кирәк.
Я из Китая. Казан сейчас очень хочет получить этот шанс. Я очень люблю Казан. Поэтому я хочу Казан победить.
Күп туристлар киләчәк барыбер. Күп уйнарга барып булачак.
Бик кирәк әйбердер инде безнең халкыбызга да, илебезгә дә дип әйтәсе идем. Чөнки безнең халкыбызга бик күп яңа мөмкинлекләр бирә дип саныйм. Яңа туристик центр булыр дип мин әйтәсе шундыйрак. Безнең менә бу юлларны рәтләрләр дип саныйм инде. Шунсына булса да инде дип. Спорт ягыннан бик яхшы калага китерү булыр инде ул. Чөнки безнең менә булай күреп торабыз инде үзе. Бу командасы да Рубин да менә яңадан уйнап китте. Яхшы бик яхшы балы бар. Акбар сүзен яхшы күрсәтте. Уникс бик яхшы күрсәтмәсә дә үзе тырыша инде күренеп тора. Шуңа караганда балалар ягыннан спортында шул үсеш китсә яхшы булыр иде.
Я знаю, что большие деньги даст Казани.
Ну, больше возможностей для студентов заниматься уж спортзал там.
Престиж не только для Казани, но и для казанцев.
Без учителей шахралабыз. Яңа партнерлар ашалабыз үзебезгә. Менә шул яктан караганда бюджетына финансылар җибәрә алмый бит инде, ансы билгеле, чөнки бик күп әйберне карарга кирәк. Акча шетелдән киләчәген.
Казан өчен бик яхшы булыр дип уйламыйм, чөнки без недвижимость бәяләре Сочи Олимпиада заказыман. Бер 2-3 тапкыр күтәреләчәк дип уйлыйм. Күрсәтерлек урыннарыбыз да юк дип уйлыйм, чөнки бөтен тарихи матур биналарны бетерделәр. Кремльдән башка кунакларыбызга берәрсә күрсәтерлек урын юк дип уйлыйм. Татар бистәсен төзәсәләр шәп булыр дип уйлыйм.
Во-первых, это мировое событие, как будет спортивный обмен. Также будет население занято. Это же спорт же. Стремление молодежи к будущему. Заниматься.
Азатлықта Қазан ауазы.
Қазанның 2013 елғы универсиаданы өткәрі мүмкінліклерін үйренергә келген ФИСУ комиссиясы вәкілләрі башқаланың хава аланына иғтибарны үнәлткен иде. Қазанда зур шаралар өткәрілгенде, һәр вақыт бұ құрылма проблемасы келіп баса. Келген қунақлар һәм жерлі түрелерді хава аланы мүмінәршә кішіні өткәрі алырлық хәлдеме, заман шама именме деген сыраулар қоя. Германияның бір ширкәте 2012 елға Қазан хава аланын өзгәртіп құруға алынды. Бұ хақта Олырақ етіп Бике Тимирова сөйлей.
Қазанның хава аланы 70-ші елларда түзілген болған. Оны қазіргі Европа стандартларына тура кетірерлік дәрежеге жеткіруге 3 миллиард ярым сум керек болашақ. Түзіклендіру проектін Дүния банкы бағып барашақ деп планлаштырыла. Вечерний Казан газетасы жазғанша, бұл проектта ең зор инвестор Бұлғарстан ширкәте болыр ақырысы. Шушы газет хабар еткенше, Татарстан хакимиятләре әлеге Бұлғарстан ширкәте белән уртақ бір ширкәт төзергә уйлый һәм аңа негіз капитал итеп, хава аланының дәүләт өлешен бирергә җыена. Қазанның мәңгелігіна башқаланың хаваланын өзгәртіп құруға уақыт һәм ақша жетмәген, деп яза матбуғат. Білгенегіше ол уақытта тағын бір яңа заманша терминалына түзілді. Оның аша күніне 100 гүн әкші өте ала. Хәзір исә ішкә зурлап тұтынмақшылар. Инвесторлар Татарстан белән Булгарстан ширкәте булса, төзелешне үзен Алман ширкәтенә тапшырырга җыйналар. Казан хава аланын үзгәртеп кору программасы тормышка ашырылса, яңа 2 терминал төзеләчәк. Булганнары югарырак дәрәҗәгә күтәреләчәк. Беренче 500 кешелек терминалны Алман ширкәте якын арада төзеп бирергә вәгъдә итә. Икенче терминал исә 2500 юлчыны кабул итәрлек дәрәҗәдә зур һәм заманча булыр дип уйланыла. Онда рестораннар, ял итү урыннары, күңел ачу үзәкләре булырга тиеш. Заманча терминал төзелгәч, юлчыларны ышкышка автобус белән түгел, ә терминалдан туры махсус җиңел аша китерергә мөмкинлек була. Ә хава аланында үзендә ышкыш юллары яңартылачак һәм анда иң заманча, иң яхшы, иң зур ышкычлар төшеп утыра алачак икән. Шушы проект Казан хава аланының 10 тапкыр күбрәк юлчыны кабул итә алуын күз алдында тота. Проектларның нирәвешле һәм кайчан тормышка ашырылуы 31 майда Брюссельдә тавыш бирү нәтиҗәсенә бәйле. Әмма шул ук вакытта 2013 елгы универсиада Казанда үтсә дә, үтмәсә дә, хава аланы барыбер төзекләндереләчәк дип ышандыра хакимиятләр.
Азатлык радиосы.
Бүгінгі язмабыздан инде ишеткенегізше, әлмәттә табиғи жир тетіреуі ул яқларда яшаушыларыны тетірендірді. Брюссельдегі Татарстан түркімі өзіне көре бір дулқынлану білен ФИСУ нәтижелерін күте. Әміне Татарстанда өзіне көре бір саяси тетіреулер барады қайбір білгішілер. Республикаға Владимир Путиннің келуінде Қазанда тонылған ішмекер Дракон Кушаматлы Радик Юсуповның тотылуында, Сувар Қазан ширкәте башлығы Андрей Шопның юғалуында олар Сәяси вәзгыят белән бәйли. 10 көн элек югалган эшмәкәр Шупның шушы көннәрдә генә җәсәде табылды. Татарстандагы бу һәм башка хәлләр турында Гадил Галәмиддин сөйли.
Соңгы вакытта татарстанлыларны борчыган мәсьәлә Сувар Казан ширкәте башлыгы Борис Шупның кинәт кенә юкка чыгуы. Күпләр бу хәлне Казанда Русиянең дәрәҗәле эшмәкәре Радик Юсупов драконның тотылуына бәйләде. Икенчеләре аны Казан хава ширкәтенең навигация җиһазларын урлауда катнашканда хәзер җаваплылыкка тартылудан качып йөри дип фаразлаган иде. Бремя и деньги газетасының шушы көннәрдә чыккан санында исә Шупның дракон белән бәйле түгеллеген тасвирлап зур гына мәкалә басылып чыкты. 29 май көнне Чуп турындагы фаразларга нокта куелды. Балык бистәсе районында Камы елгасында балыкчылар аның җәсәдин тапты. Тикшерүчеләр фикренчә, үлемнең төп сәбәбе бәлә каза, әмма алар Чупны үтергәннәр яисә ул үз-үзен үтергән дигән фикерне дә әлегә кире какмый. Искетчерабыз, Чуб 19 майда өзінің кемесінде балық тұтырға деп кеткен жерден қайтмаған еді. Ізлеу уақытында оның двигатель ішіліп тұрған кемесігіне табылған. Жәсәдіне қарағанда қина өзілері көрінмеді текшірушілер. Соңғы күндерде Чубның есімі ешқына тілге алынса да, татарстанлыларға ол артық белгілі түгіл. Иқтисад фәннәрі докторы профессор Сувар Қазан ширкәті білән 2005 елда жетәкле башлай. Оңа қадар ул Қазанда Ривьера, Сувар Плаза, Сити Центр, XL кебек проектларны тұрмышқа ашырған, елына 50 миллион доллар табыш кетірген ширкәт жетәкшісі болған. Сыңғы уақытта Чуб Сувар Қазан ширкәтінің яқынша 230 миллион сум бәйленген 24% акциясы хужасы болған. Сувар Қазан ширкәті қызметкерлері ісі хужаларының өлуіне мінәсібәтлі мәғлімәт бермей. Жимға алар Коммерсант газетсында өзілер қойғы ұртақлашыларын білдірген. Чупны сұңғы елға зату шарасы Шимбе Қазанның баскет қол залында болашақ. Татарсаңа бәйлі башқа криминал мажараларға келгенде Амурда Колесов Хаманның командасы тересіндегі қой бір яңа бұрылышылар бар. Амурда губернаторға яқын болған кішілерге қоратта ашылған жинаят ішілері тоқтатылмаған. Әміне Николай Колесов өзі башта еткен сөзлерінден тайпылды. Әлі бір айлік күні ол мені Амурға президент тәртіп орнаштыруға жіберді. Мен мұнан кетерге жиынмаймын десе, қазір ол ғариза язып губернатор вазифаларынан шул есептен түбәктен дә китә. Бүгінгі мәтбуғатта көрінгенше 26 май көнне Колесов һәм аның белән бергә тагын 10 җитәкче Эликон ширкәтенең Ил-62 очкычы белән Казанга очкан. Белгечләр фикеренчә, ул Амурдагы хәлләрдә үзенең катнашмаганын әйтеп, үз язмышын Русия башкаласында хәл итмәкче була. Әмма әлегә аның бу теләге тормышка ашмый. Амур хөкүмәтендә Колесов командасы кешеләре Гүзәлия Минкина, Андрей Белов, Рамил Тураев һәм башкалар әлдә тикшерү астында. Комсомольская правда, Вечерняя Казань газеталарына Амур хөкүмәтендәге бер туры губернаторның китүе турында әйтсә дә, Колесовның матбугат сәркәтибе бу көннәрдә губернатор эшлекле сәфәрдә дип белдергән. Төбәк җитәкчесе вазифаларын әлегә Виктор Марценко башкара.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстанда кино төшерү өчен елына иң кимендә 90 миллион сум акча кирәк булачак. Бу эш өчен янып киеп йөрүчеләр аерым бер павильон булуында теләй. Татарстан җәмәгать пулатының мәдәният комитеты оештырган түгәрәк өстәл сөйләшүендә бу хакта сүз булды. Татарстанда кинематографияны үстерү концепциясе хөкүмәткә тәкъдим итләчәк. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә хәбәрчебез Амил Нурда катнашты. Хәзер аңа сүз.
Татарстан Жәмәғәт Пулаты Мәдәният комиссиясы ұйыштырған түгәрәк өстәлдә Татарстан кинематографиясын үстерү концепциясы проекты қаралды. Онда кино сәнгате буенча кадрлар әзерләү һәм туплау, милли киноны төшерү өчен кешеләр һәм матди мөмкинлекләр булмавы турында сөйләделәр. Шулай ук киноның үзендә залларга барып караучылар саны аз икән. Казанда 2 кино зал ябылырга җыенады. Тик татар киносын ясарга теләүчеләр туктап калырга җыенмый. Киноны үстерү концепциясе хәзерге вакыттан баш 2010-нче һәм 2015-нче елларга кадәрге вакыт өчен эшләнгән. Моның өчен хөкүмәттән 90 миллион сум сорала. Тик сценарий язучы Мансур Гилаҗев планга кертелүче суммаларны күлкеле дип санады.
Бик эс, мин аз гына акча мәсьәләсендә дә аңлыйм, әйме? 90 миллион ул бер нәрсә түгел мөмкинде. Бер фильм төшерүлек акча дөресен әйткәндә, акчаны җирләргә кирәк түгел хәзер. Икенче өлкәләрдә бюджетларыннан карап алып карасаң, әйме, 90 миллион ул бик аз акча. Минемчә ул 10 тапкыр, 100 тапкыр артыграк булырга тиеш һәм ул акча әйләнеп кайтачак. Хәзер без әлеге коммерческий кино турында сүз дә алып барабыз, ләкин ул киләчәктә коммерческа әйләнәчәк. Һәр илдә кинематограф файда китерә. Сәнгать бөтен дөньяны берләштерә. Шуңа ышанырга кирәк. Безгә менә хәзер ашыгыч рәвештә кино төшерергә кирәк. Ашыгыч, зур, масштаблы кинолар һәм без шул процесска килеп керәчәкбез. Һәм Америка белән дә бер рәттән сөйләшәчәкбез, Иран белән дә бер рәткә басачакбыз без алар белән.
Татарстан телеканалында эшләүче режиссер Гасиман Ширгазинны ялгыз тәкәрле кебек популяр фильм аша беләләр. Ул тат кино сораган акчаны бюрократик эшти. Ширгазин иҗат кешесе 90 миллионлы кино үстерү өчен сорамый, ул аны аерым бер кино ясар өчен сорый һәм кирәк дип санаса, президент Шәймиев шул режиссерга акчаны үзе бирәчәк ди.
Бу пустяк сүзе дөресен әйткәндә. Бюрократлар сүзе. Сәнгать кешесе бер вакытта да 90 миллион сорамый. Башта идеяны әйтә. Менә шушы идея бар. Әйдәгез шуны эшләргә ярдәм итегез әле дип. Общественная палатага. Тегеләр инде уйлыйлар. Ярдәм итәбез. Тырышырбыз. Шәймиев качалар. Ул рөхсәт бирсә, менә аны эшләргә була. Ә ул 90 сум ул компьютерга сорыйлар, бумагага сорыйлар, тагын нәрсәгә. Ну, административ эшләр. Ул пустяк.
Татарстан бюджетынан кино сәнгатына дип елнан ибарат 9 миллион сум акчагына бирлейкан бүген. Бу турыда тат кино жетекшісі Владимир Батраков сөйләде. Әбір уйын фильмін чыру үшін генә дә 30 миллион сумла акча таләп ителә дип Батраков. Олар Татарстанда кино сәнгатын үстерү өчен елына 90 миллион сум чамасы акча сорады. Казанда айрым кино чыру павильону булуында тилиләр, шулай ук чыгыш ясаучылар, татар киносында җитди юлбашчылар, проектлар юк дип тазарланды. Тик шундый юлбашчыларның берсе әйтик, Сергей Михалков кебек урысларның артисты да дәүләт җитәкчеләре белән бергә эшли дә ала торган, киноларында эшли ала торган, акчасында таба торган Рамил Тыхватуллин бу түгәрәк стәлдә юк иде. Кино чыру, кинопрокат эшчәнлеген комплекслы яңарту, татар мәдәниятен үстерү максатыннан 90 миллионлык сумлык торган Татарстан кинематографиясын үстерү концепциясын шулай да яклады. Бу проект Татарстан хөкүмәтеннән акча сорар өчен тәкъдим ителә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Хабаровский шәһәренең 150 еллык бәйрәм тантанасында ул якларда яшәүче татарлар һәм Казаннан килгән кунаклар да катнаша. Җирле хакимиятләр һәм Берләшкән шәһәрләр бөтен дөнья оешмасының Евразия төбәге бүлеге баш секретаре Расих Сагитов Казан исеменнән Хабаровскийны котларга барды. 30 майда бу калада рәсми бәйрәм чаралары башланды. Казан шәһәре вәкиле Расих Сәгитов җирле татарлар белән очрашкан, Хабаровский татарларының милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы Сәрвәретдин Туктаров, Амурдагы Комсомольский шәһәрендәге милли оешма башлыгы Рөстәм Абдуллин һәм башка татарлар белән очрашкан. 31 майда Истанбулда Чувашстанның Урмай авылында, Самар өлкәсенең Гали авылында үтәчәк Сабантуй бәйрәмнәренә Татарстаннан да вәкилләр бара.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Сез 30 май Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил алан алып барды.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп алып шайтлар дисе бит ул яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең түрдә кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Татарстанда узган Русиянең иң зур татар авыллары ассоциациясен оештыру җыенында Башкортстаннан татар авыллары катнашмаган. Авыл вәкилләре анда барырга республика хакимиятләре рөхсәтен ала алмаган. Узган ел мәгълүматларына караганда Башкортстанда киремнәре миллиард сумнан арткан 10 кеше бар, әмма аларның исемнәре беркемгә дә мәгълүм түгел. Алар турында хәбәр итү тыела. Башкортстан яңалыклары белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстандагы татар авыллары вәкилләре Русиянең иң зур татар авыллары ассоциациясен оештыру җыенында катнаша алмады. Мәгълүм булуынча, шушы көннәрдә Татарстанның Актаныш районында Русиянең иң эре татар авыллары ассоциациясен оештыру җыены булып үтте. Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче корылтайы карарына нигезләнеп үткәрелде бу мөһим җыен. Актаныштагы оештыру җыенында Башкортстаннан да күп кенә татар авыллары хакимият башлыклары катнашырга тиеш булган. Ләкин республика хакимиятләре аларга күрше республикага баруны катгый тыйган икән. Бу хакта Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин сөйләде. Аның сүзләренчә, Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзалары Русия фәннәр академиясенең Башкортстан этнология институты галимнәре белән берлектә Башкортстандагы һәрберсе 1000-нән артык кеше яшәгән 59 иң зур татар авыллары исемлеген әзерләп Казанга җибәргән булган. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты исә шулардан тагын сайлау үткәргән һәм ул авылларның хакимият башлыклары исеменә дә республика җитәкчелегенә дә чакырулар җибәргән булган. Ләкин Башкортстан түрәләре ни сәбәпледер татар авыллары вәкилләрен Башкортстанга җибәрмәүне хуп күргән. 42 татар авылының берсеннән дә ассоциация җыенына вәкилләр җибәрелмәде, профессор Мәҗит Хуҗин.
Шушы 59 авылдан Казандагы оештыру комитеты 42 авылны сөйләп алып, һәр бер шушы авылда авыл нинди сельсоветка кергәнен исәпкә алып, рәисләрнең исеменә шакыру кагазы җибәрелде. Шушы шакыру кагазлары копияләре безнең яңа әле генә эшли башлаган премьер-министрыбызга җибәрелде һәм Башкортстанның президентының аппаратына тоже шакыру җибәрелде. Кызганычка каршы, безнең хөкүмәт башлыклары, хакимият башлыклары бу ассоциацияны оештыру җыенына барырга беркемгә дә рөхсәт итмәгәннәр. Без 15 көн буена һәр бер рәислекнең үзенә телефон аша чыктык. Алар барсы да урындагы районның глава администрациялары белән сөйләшүләренә карамастан, аларның категорически отказ, алардан категорически отказ алдылар. Һәм 20-сендә, 21-ндә уже безнең конгресста, башкарма комитетта уже белә идек. Башкортстаннан беркемнең дә анда барырга рөхсәт алмагандыгын белдек. Шушы рөхсәт булмаса да кайбер кешеләр барырга дип безгә телефон аша әйткәннәр иде, ризалыкларын белдергәннәр иде. Күрәсең, безнең телефоннарыбыз тыңлаштырылып торыла. Телефоннардан сөйләшкәннән соң, икенче көнне үк иптәшләребез, барырга телгән иптәшләребез безгә яңадан чыгып әйттеләр, что аларны шакыртканнар глава администрации районов категорически запретили выехать на эту учредительную конференцию.
Уфадан профессор Мәҗит Хуҗин булды. Аның сүзләренчә, республика хакимиятләре каршылыгына карамастан, Башкортстан татар авылларын Русияның иң зур татар авыллары ассоциациясына кертү тырышлыклары тукталмаячак. Моның өчен якын арада без сайлап алган авыллардан хакимиятләргә бәйле авыл советы башлыкларын түгел, ә татар милли хәрәкәте әйдәманнарын Уфада җыеп алачакбыз. Нәкъ менә алар Русияның иң зур татар авыллары ассоциациясендә үз төбәкләрен вәкиллек итәчәк, ди Мәҗит Хуҗин.
Азатлыкта Уфа авазы.
Җомга көнне Башкортстанның Салават Юлаев хоккей клубы тагын бер кат күккә чыгып мактылды һәм зурланды. Россия чемпионы исеменә лаек булган Салават Юлаев хоккей клубы спортчыларын котлау булып үтте Уфада. Тонтаналар башкалада кичке 5-тән соң былтыр гына төзелеп үткән Уфа Арена спорт сараенда башланып китте. Анда чемпион спортчыларга орден, медальләр һәм мактаулы исемнәр билгеләре тапшырылды. Республика президенты Мортаза Рахимов хоккейчыларны һәм аларны хезмәтләндерүче табибларны, массаж ясаучыларны һәм команданың башка төр хезмәт күрсәтү вәкилләренә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Иң күп бүләкләр Салават Юлаев ордены булды. Аны хоккей командасының һәммә уенчысына һәм хезмәтләндерүче төркем әгъзаларына тапшырдылар. Шулай итеп, Салават Юлаев уенчылары моңарчы күрмәгән хөрмәтне һәм чамасыз күп акчаларны күрә. Уфа Арена боз сараенда спортчыларны бүләкләү һәм аларга җылы котлау сүзләре әйтү тәмамлангач, алар өчен махсус зур концерт табылды. Шушы мәдәни программага Мәскәүдән хәтта танылган җырчылар Филипп Киркоров белән Валерийны да чакырдылар. Уфа Аренадагы бәйрәм беткәч, Салават Юлаев командасы агзалары Уфаның Ленин исемендәге мәйданына барды. Һәм анда Россия чемпионы кубогында Русия җыелма командасының дөнья чемпионаты җиңүчесе бүләге дә күрсәтелде. Аннан соң Үҗәк мәйданында эстрада йолдызлары катнашлыгында тагын зур концерт башланып китте. Ул төнге 11-гә кадәр барачак дип әйтелде. Сүз дә юк, Салават Юлаевның быелгы чемпионатта җиңүе зур казаныш булды. Спорт сөюче киң җәмәгатьчелек тә, республиканың югары җитәкчелеге дә шортлаганчы куанды моңа. Салават Юлаев хоккей клубыннан быел бары тик 6 медаль генә көтте республика җитәкчелеге. Чөнки бу җиңүгә чит илләрнең һәм Русияның иң әйбәт хоккейчыларын миллионнарча доллар акчалар түгеп җәлеп иттеләр. Башкортстанның бары тик үзенең генә шундый шәп хоккейчылары кайчан үсеп чыгар, анысы әлегә билгесез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстандагы иң бай кешеләрнең исемнәре билгесез вакыткача сер булып калачак икән. Бу хакта Азатлык радиосы хәбәрчесенә Федераль салым хезмәтенең Башкортстан идарәсе матбугат сүзчесе Гүзәл Галәүтдинова әйтте. Башкортстанда 2007 ел уймаклары буенча yıllık kirimi 1 milyard sumdan artkan 10 kişi tirkelüü hakkında haber edilgen, lakin onların isimleri atalmagan idi. Bu maglumatlar salım tölöwçilärinin hisapları tapşırılıp bitkenden soň belgili boldu. Milyarderler sonu 2006 yılgıdan özgermegen. Ol yılında Başkırstan'da nak 10 milyarder isepke alıngan bolgan. Federal salım hizmetinin Başkırstan idaresi vekili Güzel Galaüddinov sözlerinçe, Rusiya kanunlarına yaraşlı milyardlık boylukka iye buluşlarının isimlerine tügül, onlarının koysa tormakta işlegenliklerinde eytu tıyla.
Вы, наверное, очень хорошо думаете вообще о нашем будущем, о нашем, о нашей правовой системе. Дело в том, что любые персональные данные лица, которые отнес налоговые органы, значит, свои отчетные документы, являются налоговой тайной. Является также налоговой тайной место жительства, его ИНН, его КПП и прочее. То есть мы даже не будем вам говорить, в какой области он работает.
Федераль салым хизмәтенең Башкортстан идарәсе матбугат хизмәте җитәкчесе Гүзәл Галәүтдинова булды. Шулай итеп, Башкортстан миллиардерларының исемләре сер туман артында кала. Хәер, миллиардерларны кыгына түгел, хәтта миллионерлар исемләрен белергә тырышуда файдасыз Башкортстанда. Аларның саны буенча да Башкортстан Русиядә алдынгы урыннарны били икән. Узган елгы нәтиҗәләргә караганда, Башкортстанда миллион сумнан артык еллык киреме булган 6345 кеше теркәлгән. Алар күпчелек табышына кыйммәтле кагазлар сатудан алган.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфада җомга көнне җырчыларның Урал моңы халыкара бәйгесе башланып китте. Быел 14-нче тапкыр уздырылучы бу бәйгедә катнашырга теләүчеләр тагын да күбрәк. Җырчылар һәм сәнгать төркемнәре Монголиядан, Төркиядән, Азербайҗан, Казакъстан, Кыргызстан, Үзбәкстан республикаларыннан, Татарстан, Алтай, Дагыстан, Калмыкстан, Тыва, Хакасиядан һәм башка төбәкләрдән дә бар. Быелгы җыр моң бәйгесе финалында җәмгысе 40-тан артык башкаручы һәм берничә сәнгать төркеме катнаша, диде аны оештыручылар. Шуларның 8-е лауреат, ә 10-сы дипломант исеменә лаек булачак. Аларның һәммәсенә истәлекле бүләкләр дә тапшырыла. Бәйгенең финал өлеше Башкортстан дәүләт филармониясендә башланды. Шимбә көнне 2-нче сайлап алу өлеше Уфадагы Мәхәббәт конгресс холл бинасында үтә. Ярышмага 1-нче июньдә йомгак ясала. Шул көнне гала-концерт барышында җиңүчеләрне тәбрикләү һәм бүләкләү тантанасы да оештырыла. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский. Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Зимберде инде бер ел эшләгән Биләр мәдрәсәсен кабат ачу тантанасы булды. Бер яктан бу чара шәкертләрне җәлеп итү өчен кирәк булса, икенчедән бу гамәл дини уку йортын шәһәрдә һәм мусламан дөньясында таныту өчен дә файдалы булган. Ачу тантанасының кайбер мизгилләрен безгә Зимбердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим ирештерер.
Зимберде Биләр исемле мәдрәсә ачу тантанасы узды. Бу уку йорты бер ел эшләп өлгергән иде инде. Тик шәкертләр саны канагатьләнерлек түгел, аз. Аны яңа ашу чарасының максаты яңа укучыларны җәлеп итү өчен абруен күтәрү дип аңлаттылар. Чара алдыннан бу турыдагы сорауга мөфти Сәүбән хәзрәт Сөләйманов менә ни диде.
Бу мәдрәсә инде бер ел эшләп килде, хәзер киләчәгендә дә үзебезгә генә түгел, башка өлкәләргә дә имамнар әзерләү йорты була. Йортымыз бик яхшы, анда әзерләгән яхшы зур специалистлар эшләячәк.
Башта алып баручы җыелган халыкны уку шартлары белән таныштырды. Биредә бер юлы 50 шәкерт укый һәм яши ала. Итил исемле санаторий янындагы курорт зонасы да шәкертләрне динебезне үзләштерергә рухландырырлык.
Учебное заведение разместится на площадях более чем 1700 квадратных метров. В нем смогут обучаться одновременно около 50 человек на полном пансионе, в том числе трехразовое питание, комфортабельные спальные места и многое другое необходимое. Все, конечно, на высшем уровне.
Мәдрәсә җитәкчесе Илдар Сафиуллин нигәдер чит-ят тәэсирләрдән хәвефләнүен дә белдерде.
Вам, говорит, еще тяжело не столько еще из религии, из-за того, что внешние силы финансируют и мешают нормально развиваться нашим обычаям, традициям.
Шейхил Ислам Тәлғәт хәзрәт Тәжетдин исә татар һәм урыс халыкларының үзара туганлыгын ассызыклап, Хак Тәгаләнең тугандаш халыкларга биниһая киң җир биргәненә дә игътибар юнәлтте.
Было, допустим, логично то, что предки и современных мусульман России, и предки современных православных наших братьев, великого русского народа, приняли веру добровольно. И огромную часть земной суши Всевышний дал народам России. И облагодетельствовал он нас всех несметными благами.
Чыгышы ахырында татарчага күчеп, Тәлғәт хәзрәт балаларга динебезне индерүнең мөһимлеген дә ассызыклады. Өлкә хөкүмәтенең төбәк үсеше министры Виктор Корнев фикеренчә, национальный идея дигән төшенчә туган җирдә төрле халыкларның дустана яшәүеннән гыйбарәт.
Вся Россия говорит о национальной идее. Но вот такое дружественное, компактное проживание народов на нашей любимой земле, это и есть национальная идея.
Өлкә башлыгының мәдрәсәгә тазалыкны ныгыту тренажерлары бүләк итеү турындагы Корнев әфәнде хәбәре олуг алкышларга да сәбәп булды. Баш федераль инспектор Татьяна Терехина фикеренчә, бары тик үзара бердәмлек кенә чит дошманнар явызлыгыннан коткарып кала ала.
Думаю, что и большая наша семья, Россия, будет крепка. Наши враги завидовали всегда истинной вере, истинной духовности нашей страны и всегда посягали на нее.
Архиепископ Прокл Атакай Богның шәкертләргә кешелек сифатлары индерүен теләде.
Будущим учащимся желаю, чтобы Господь одарил их сознание, чтобы они были всегда веротерпимы, чтобы они были милосердны и сострадательны.
Автономия рәисе Фәрит Әйюпов үз чыгышын күренекле меценатлар Акчуриннар эшчәнлеген дәвам итүчеләр булуына канәгатьлек белдерде.
Акчуриннар, булган зур меценатлар, Барыш районына барсагыз да, анда аларның изгештәре күп, татарлар, меценатлар бик күп булган, ел әле. Ә хәзер инде без 100 елдан соң шул традицияларны кире кайтарып, меценатлар бу мәдрәсәгә кич куйганнар. Барыгызга да бик зур рәхмәт.
Татар малтабарлары берлеге рәисе Руслан Гайнетдинов шәкертләргә ярдәмгә әзерлеген һәм бөек Болгар тарихын халкыбызның йөзек кашы кылганын тиешенчә бәяләмәүбезгә борчылуын да әйтеп узды.
К сожалению, ни в одном из учебников до сих пор не сказано ничего о великом государстве Волжской Булгарии, существовавшем на территории современной России, на территории Ульяновской области, на территории которой творил и писал величайший поэт, философ и гуманист Колгали. И вот если этой историей до сих пор и в будущем никто не будет обладать как знанием, как силой, то действительно, наверное, нашей с вами общественности, нашей современности грош цена.
Тантана тәмамлану белән рәсми җитәкчеләр киткәч, тәкбир әйтеп, яшел тасманы кистеләр һәм бинага керделәр. Мөфти Сәүбән хәзрәт Сөләйманов бер юлы ике зур чара әзерләгән икән. Авыллар имамнары катнашлыгында исәп-хисап пленумында булды. Анда мөфти үзенең 5 еллык эшчәнлеге белән таныштырды. Иң зур уңышы федерация урамында җимерек хәлдә торган борынгы бинаны ремонтлап сафка бастыру. Димәк, Сәүбән хәзрәт өлкә үзәгендә офиска һәм намаз уку урынына ия булды. Тик анда намазга йөрүче гади диндарлар юк. Өлкә үзәге мәхәлләләренең аны мөфти итеп танымау аркасында килеп туган вазият инде монысы. Пленумда хисапчы рифкомиссияларның күп акча кергәне һәм кая тотылганы турында исәп-хисаплар булмады да. Шума гына җитәкче даирәләр сайланды һәм алда торган планнар да барланды. Иң зур чаралар елдагыча шәһри Болгарда узачак җыен, авыллар имамнары белән бер атналык семинар һәм Кулатка районында уза торган Ишан Хансияров укулары. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты, хөрмәтле тыңлаучылар. Ял көннәре азатлык дулкыннарында сезне кызыклы тапшырулар көтә. Хәзер алар турында кыскача мәгълүмәт. Польшадагы татар яшьләренең кайберләре соңгы елларда үз милләте, гореф-гадәтләре белән кызыксына башлады. Аларның берсе Польшаның Белосток шәһәрендә яшәүче Мансур Мөхәррәм Адамович Польша татарлары сәхифәсен эшләгән иде моннан 5 ел элек. Әлегә поляк телендә генә булса, хәзер Мансур аны берничә телдә эшләргә уйлый. Польша Алмашудагы милләттәшләребез белән әңгәмәне шимбә көнне тыңлагыз. Шулай ук Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә шимбә 31 май көнне тагын бер кызыклы очрашу көтә сезне. Кушма Штатларның Нью-Йорк шәһәрендә яшәүче Асия һәм Рәшид Агилар гаиләсендә кунакта Назифа Кәримова булып кайтты. Бу гаиләнең моңлы һәм хәсрәтле тормышы турында Азатлыкта шимбә көнне тыңлагыз. Шулай ук 31 май көнне Брюссельдә Казан өчен мөһим вакыйга була. 2013 елда универсиаданы үткәрү хокукын Казан яулармы? Бу хакта иң соңгы мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә булыр. Тавыш бирү нәтиҗәсе Казан вакыты белән кичке 10:00 билгеле булыр дип көтелә. Шул вакытларда интернетка кирип карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Соңгы көннәрдә Русия һәм элекке Советлар Берлеге илләрендә Евровидение конкурсы белән кызыксыну артты. Дима Биланның беренче урын яулавы Русиянең зур җиңүе дип санала. Киләсе елдагы Евровидениене алдагы бәйгедә җиңүче җырчының илендә үткәрү бу чарага сәяси һәм икътисади төсмерләр дә бирә. Азатлык радиосының чираттагы түгәрәк өстәл сөйләшүендә татарларның бу бәйгегә катнашу форсаты бармы дигән сорау куелачак. Сөйләшүне якшәмбе 1 июнь көнне тыңлагыз. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барачак.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк. Аптырап йөриләр.
Алхамдулиллаһи Замзам суын хаҗдан алып кайтты.
Wir wollen die Berliner Erklärung dazu nutzen.
Если мы представим себе ситуацию, что Косово получает независимость.
Килешүне ратификацияләмәү өчен чыккан кешеләрнең аргументлары юк дәрәҗәсендә дип әйтергә кирәк.
Men in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место в мире.
Ал башы ялмыйбыз
ялкисен хәзер. Ипигә сүткә дә җитми ул аксагыз.
Планда инде башкорт телен индерергә. Әнкәй дигән иң беренче сүзне мин әйткәнмен татар телендә.
Һәр кем, һәр халыкның аның президенты да итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Сади хәзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссәләм әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 18-нче һәм 19-нче хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аларга бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 18-нче хадис. Үд'у Аллаһа وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له ترجمه الله تعالى قبول итер дип шүбһәсез булганыгыз хәлдә дуа гыйбадат кылыгыз һәм дә билегез ки Аллаһ Тагала гафил ва хабарсыз булган күңел белән кылынган дуа гыйбадатны кабул итмәс. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Дуа дигән сүз гыйбадәт белән Алла Тагаладан бер нәрсә сорау мәгънәләре арасында уртактыр. Бу хадисе шәрифтән максут гыйбадәт кылу булырга да, сорау булырга да мөмкин. Шуның өчен тәрҗемәдә һәр ике мәгънә зикер кылынды. Mü'min surasının siz miğa dua kılığız. Min sizge onun savabın birirmin diyen 62. ayetindeki dua sözü de işbu iki türlü mağına bilen tefsir kılınadır. Ahlak kitaplarında dua, yani Allah Teala'dan haces sorau hakkında bir küp edepler zikir kılına. Vakıtlarga mahsus dualar tayin itiledir. Lakin dua kılığı hakkında asıl kirekli nerse, gönülünün ihras buluva ve bütün gayret bilen Allah Teala'ga buysunudur. Gönül ihlas bulsa ve kabul itilüğüne aşanılsa, dua tilesen indi vakıtta ve tilesen indi ve tilesen indi til bilen kılınsın, kabul itilecek ve semeresi kürülecektir. Talep itilgen rövüşte neticesi görülmegen ışrakta da ihlas kılıngan dualar, Kur'an oku, namaz kılu, zikir ve tesbih bilen şugullenu kibik faziletli ibadetlerden bulup, dünyada bulmasa ahirette semeresi bulurga mümkün. Şunun için hususen şakirt vakıtlarda ve gurbet günlerinde ihlas bilen dua kılırga kabul bulacağından ümit üzmeske deyişli. Bekara suresinin 182. ayetinde "Ey Muhammed, bendelerim sinden mini sorasalar, sin alarga eyt. Min hiç şiksiz alarga bik yakınmın. Minden yerdem soravçularga yerdem itermin. Alay bulsa indi bendelerim de minim çakırığını kabul itip, mina iman itsinler ki dürüst yolda baruşulardan bulsunlar" deyile. Magnesin üzü bilmey turgan dualarını ukuda da küp semere bulmasa gerek. Şunun için her kim hususi dualarını üzleri bilgen ve üst dillerinde kılırga deyişli. Haram işler doğrusunda dua kılırga yaramay. Bu elbette her bir Müslümanka mağlum. Rizaeddin bin Fahreddin Hazretleri Allah Teala kabul iter deyip şüphesiz bulganıgız halde dua ibadet kılığız. Hem de şunu biligiz ki Allah Teala gafil ve habersiz bulgan küngül bilen kılıngan dua ibadetini kabul itmez diyen hadiske ene şundi anlatma birgin. İndi Cevamigul Kelim şerhinde urun algan 19. hadisini okup birebiz. İza etaküm kerimu kavmin fe ekrimuh. Tercümesi: bir kavimnin hürmetli edeme sizni ziyaret kılır üçün kilse, siz ona hürmet görsetigiz. İndi şuşa hadiske Rizaeddin bin Fahreddin Hazret tarafından birilgen anlatma. Açık yüz bilen karşı alu, teklifsiz sohbet itu, yani engeme alıp baru, kaznada bar bulgan bilen konak itu kibik nerselerinin her biri yüz derecesinde hürmet itudur. Bir kavim ve bir millet, yaki bir kabile ve cemgiyetinin olusun hürmet kılu, şul kavim ve millet, yaki kabile ve cemgiyetinin bütünüsün hürmet itu bulur. Kirek bir kavimnin hürmetlisi bulsun ve kirek bulmasın, umumen konaklarını ve ziyaret kılıçularını terbiye itu, İslamlarga has güzel huluklardan bulsa da, yaşav şartlarının üzgarı ve içtimai hallerinin bütünlüğü başka yolga kirevi sebeple, bu güzel huluklarının da zamanga muvafik rövüşte üzgaraşağında şüphe yok. Meskevde duruşu Müslümanlar, tire yaktan kirişu Müslümanlarını, hususen kardeş kabileleri ve dostların kabul itip dursalar, ve her birin 2-3 gün konak itip ciberine gadet itseler, üz kesiplerin kılarga vakit bulmaz, hem mına baylıkları da yetişmez. Cinam etsek, vakit uzdurup yürüşçülerine, tik çay içip, süyleşip oturu ve sözleri de isen misiz, hoş misiz gibi muhmeliyattan ütmegen kişilerine hürmet ituge bu zaman müsait bulmasa da, bir kavimnin hürmetlisi bulgan, ya ki gıylimden lezzet olgan kişilerine kadirlep ihtiram kılırga deyişli.
Siz Riza Fahreddin'nin Jevamigul Kalim Şerhi isimli kitabından üzükler tınladığız. Yazmanı Hayreddin Sadık hazırladı. Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam, hürmetli tınlaşılar. Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt redaksiyası sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında Olsu Kurmaş buldum. Sağ bulun.